Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសា នៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី8ឧសភាឆ្នាំ2015តតនេះលោកកាយានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry រំលឹកឆ្នាំខួបទីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងជួបជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ PACSគណៈបកអភិរក្សនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការពិនិត្យសាររើមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងម្នាក់និយាយថាជំរឿសការងារសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជានៅមានតិចតួចហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រីកការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជូនស្ត្រីប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានសម្រេចផែនការផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន 65% នៅឆ្នាំ2015នៅឡើយទេដែលជាចំណុចមួយនៃគោលដៅទី7របស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកម្ពុជាបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួនរបស់អង្គការនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកកែយ៉ាងសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករេសីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Laurent Fabius នៅថ្ងៃសុក្រនេះមុននឹងចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកឆ្នាំខួបទី70នៃទីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ត្រីទាំងពីររូបបានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅភ្នូខ្មោចនៃទីហ៊ានមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់ប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីជាកន្លែងដែលមានធ្វើពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកមួយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945ដើម្បីនឹងរំលឹកការទម្លាក់អាវុធសំចោះចាញ់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាត់ស៊ីលោក Kerry នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់រួចលោកនឹងធ្វើការរៀបចំជាចាំបាច់សម្រាប់សន្និសីទកំពូលមួយរបស់សែទវិមានជាមួយនឹងមេដឹកនាំឈូងសមុទ្រ PACS នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងចំណោមប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅថ្ងៃសុក្រនេះមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសជាទូទៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាដែលអាល់ជូប៊ីនៅទីក្រុងរីយ៉ាតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Kerry បានថ្លែងជាអាចដូចនេះថាយើងបានជំរុញឲ្យពួកហ៊ូទីហើយនិងអ្នកគាំទ្រឲ្យប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសយេម៉ែនហើយនឹងរកមធ្យោបាយសន្តិវិធីមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថានៅមិនទាន់មានការតាក់ទងជាដំបូងជាមួយនឹងពួកហ៊ូទីទេគណៈបកអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron បានទទួលជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាញព័ត៌មានបានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកមុខជានឹងបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យសពគ្រប់ទេគណៈបក The Scottish National Party បានទទួលលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឈ្នះច្រើនលើគណៈបកការងារហើយបានទទួលអាសនៈចំនួន50នៅក្នុងរដ្ឋសភាអង់គ្លេសដែលមានអាសនៈទាំងអស់650លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយសន្យាថានឹងធ្វើការបោះប្រជាមតិមួយអំពីបញ្ហាថាតើប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ5នៅក្នុងពិភពលោកនោះគួរស្ថិតនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកតទៅទៀតឬដូចម្ដេច
The Voice of America
គណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាចំនួន2បានសន្យាឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីរិះគន់គ្នាហើយនឹងបដិញ្ញាលុបចោលនៅនយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជ្រុលនិយមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាគណៈបកទាំងពីរបដិញ្ញាជំរុញនៅអ្វីដែលគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកហើយសន្យាជៀសវាងការញុះញង់ការលាបពណ៌គ្នាការប្រើពាក្យអសុរោះហើយនឹងការជេរប្រមាថគ្នាក្នុងចំណោមពាក្យទាំងនោះគឺមានការឈប់ប្រើពាក្យពួកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការអាយ៉ងយួនអាក្បត់ជាតិអាលក់ជាតិអាមេចៅនិងអាកូនចៅជាដើមកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែគម្រាមថាបើលោកចាញ់ឆ្នោតកម្ពុជានឹងមានសង្គ្រាមហើយគណៈបកទាំងពីរក៏សន្យាមិនឲ្យមានការបំផិតបំភ័យរបៀបនេះតទៅទៀតឬគម្រាមចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកនោះទេក្រុមអ្នកតាមដានហើយនឹងវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានរិះគន់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះធ្វើឲ្យខូចដល់ការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគណៈបកប្រកាន់អំណាចព្យាយាមបញ្ឈប់ការរិះគន់លើចំណុចអវិជ្ជមាននានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវបានចែកផ្សាយជាសាធារណៈក៏បានលើកឡើងអំពីចំណុចនេះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកគ្នាគណៈបកទាំងពីរនៅតែរក្សាការប្រើយន្តការប្រជាធិបតេយ្យតាមទួលនីតិហើយនឹងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយមានទាំងការរិះគន់តាមរបៀបថ្លៃថ្នូរចំពោះភាពអសកម្មហើយនឹងភាពអវិជ្ជមានក្នុងន័យហើយនឹងក្នុងបំណងស្ថាបនាធ្វើការកញ្ចក់ដើម្បីការកែលម្អស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់បើកឲ្យរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិអាចធ្វើការពិនិត្យសារើមើលហើយអាចធ្វើការប្រឆាំងជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផ្តាច់ព្រាត់ណាមួយដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង98ទល់នឹង1លើច្បាប់ដែលឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីធ្វើការពិចារណានៅសប្តាហ៍ក្រោយពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានប្រឆាំងនឹងការពិនិត្យសាររើមើលរបស់រដ្ឋសភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាច5ទៀតកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រុងតេរ៉ង់ដើម្បីកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយតែលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នបើសិនជារដ្ឋសភាផ្ដល់សេចក្តីអនុម័តផ្ដាច់ព្រាត់របស់ខ្លួន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី8ឧសភាឆ្នាំ2015នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3អ្នកនិពន្ធអាមេរិកម្នាក់និយាយថាជំរឿការងារសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាមានតិចតួចហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកការងារផ្សេងៗទៀតជូនស្ត្រីប្រធានបច្ចេកទេសសេបអង្កិតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Ricardo ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានសម្រេចផែនការផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន 65% នៅឆ្នាំ2015នៅឡើយទេដែលជាចំណុចមួយនៃគោលដៅទី7របស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាអ្នកកសែតបូរុនឌីរាប់សិបនាក់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានធ្វើការងារបានដោយសេរីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍2ប្រទេសថៃបានរកឃើញសាកសពជាង30ក្នុងរណ្ដៅរាក់ក្នុងជំរំដាច់ស្រយាលមួយក្នុងព្រៃដែលគេស្គាល់ថាពួកអ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់នោះបទសម្ភាសជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួនរបស់អង្គការនេះនៅកម្ពុជាជំរឿការងារសម្រាប់ស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចលើកលែងតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទបញ្ហាការងារនេះអាចជំរុញឲ្យមានការយល់ឃើញថាដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងស្ត្រីមួយចំនួនធំជៀសមិនរួចពីការធ្វើការនៅរោងចក្រហើយក្នុងករណីខ្លះធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទផង នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មានជាតិអាមេរិកាំងដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលអំពីស្ត្រីនៅកម្ពុជានាងតែនសុកសីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore តាម Skype ជុំវិញបញ្ហាការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការជួញរកស៊ីផ្លូវភេទនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore ចា៎ខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា opendemocracy.net ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែល VOA ខ្មែរចង់សន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីម្ដងទៀតជុំវិញបញ្ហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនោះតើអ្នកស្រីបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មែនទេ
early 2014 I think that
one was ចាគឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014
តើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរ
For that trip I think it was only a month
សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះគឺមានរយៈពេល1ខែហើយវាមានរយៈពេលខ្លីបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
តើអ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយថាតើអ្នកស្រីបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅទីនោះ
So I will always want to go back to Cambodia. On this trip I was given
ខ្ញុំតែងតែចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់លើកនោះខ្ញុំទទួលបានមូលនិធិកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទៅបង្រៀននិងធ្វើការជាមួយនឹងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមិនរំពឹងថាខ្ញុំនឹងមានពេលដើម្បីតាមដានមើលកិច្ចការរបស់អង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានទេក្នុងចន្លោះខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ហ្នឹងមានចលនាខាងនយោបាយច្រើនហើយខ្ញុំមិនសូវបានទៅបង្រៀនប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំមានសំណាងដែលបានទៅមើលអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនដែរ
តើអ្នកស្រីយកឃើញយ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅលើបញ្ហាការងាររបស់កម្មកររោងចក្រនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាស្ត្រីតែម្ដង
Well of course for many many years I've covered the garment industry as a reporter.
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ច្រើនអំពីវិស័យកាត់ដេរនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជំរើសការងារមានតិចតួចណាស់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរហើយបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេយល់ថាដើម្បីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃពួកគេជៀសមិនរួចពីការធ្វើជាកម្មកររោងចក្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្នាអំពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះមូលហេតុដែលការងារជាកម្មកររោងចក្រនេះបានក្លាយជាជំរើសការងារដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ពង្រីកនិងបង្កើតជំរើសការងារផ្នែកផ្សេងៗទៀតឲ្យបានច្រើនដល់ស្ត្រីក្នុងករណីនេះមានការយល់ឃើញថាការធ្វើការងារឲ្យរោងចក្រកាដេគឺជាការងារបែបបង្ខំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាអន្តរជាតិដូចជារូបខ្ញុំនៅពេលយើងសង្កេតមើលការធ្វើការងារបែបបង្ខំយើងពិនិត្យមើលការជួញដូរផ្លូវភេទនិងទាសភាពខាងផ្លូវភេទជាពិសេសហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងនិយាយច្រើនអំពីស្ថានភាពដ៏វេទនាដែលស្ត្រីខ្មែរក្នុងឧស្សាហកម្មពេទ្យចារនៅកម្ពុជាជួបប្រទះនិងអំពីមូលហេតុដែលពួកគេត្រូវបានជួញដូរភាគច្រើនរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហានេះតែងតែដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប៉ុន្មាននោះទេហើយលើសពីនេះអង្គការជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីពេលដែលអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីនិយាយអំពីបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះថាបើស្ត្រីមិនធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រទេនោះពួកគេជាមនុស្សរួចពីការធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះឡើយហើយបើគេមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារនេះទេនោះទីបំផុតពួកគេនឹងត្រូវជួញដូរឲ្យក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីផ្លូវការលើកឡើងទាំងអស់នេះវាវល់ចុះវល់ឡើងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញតាមរយៈការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេ
ចា៎នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរផ្លូវភេទការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការងារជាកម្មកររោងចក្រដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបដែលវល់ចុះវល់ឡើងនេះបានដោយរបៀបណាទៅ
It is, and I definitely won't be able to fully answer it for you. I know a couple of things.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដោយពេញលេញបានទេ។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតមួយចំនួន។ទីមួយគឺថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានចំណាយពេលជាច្រើននិយាយថារាល់ស្ត្រីដែលរស់នៅនឹងទទួលបានជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់សុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទក៏ដោយ។ក៏តាមរយៈការសាកសួរជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមូលនិធិនិងទទួលជំនួយពីមូលនិធិរបស់គាត់និងជាមួយអ្នកដែលបម្រើឲ្យអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សផ្សេងៗខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទទេភាគច្រើនពួកគេនិយាយថាជាអ្នកធ្វើការរកស៊ីផ្លូវភេទហើយនឹងធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបមូលហេតុគឺដោយសារតែឱកាសដែលពួកគេទទួលបានពីអង្គការនិងមូលនិធិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់នេះមានស្ថានភាពប្រសើរជាងស្ថានភាពការងារដែលស្ត្រីទាំងនោះកំពុងតែប្រឈមមុខដូច្នេះការយល់ឃើញថាស្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះមិនមែនពិតទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនគឺថាបញ្ហាការបង្ខំឲ្យធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារតែនៅតាមអង្គការប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សយើងឃើញមានស្ត្រីខ្លះទទួលបានការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររកស៊ីផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនោះមិនទទួលបានជំរើសការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការងារជាកម្មកររោងចក្រនោះទេដូច្នេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមាសម្រាប់ការងារជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហើយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកចិត្តហើយបោះបង់ចោលការងារជាកម្មករកាត់ដេរដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបហើយធ្វើការប្រើកម្លាំងដូចគ្នានឹងការងារដែលប្រើកម្លាំងផ្សេងៗទៀតហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយជុំវិញសំណួរថាតើអ្វីទៅជាការងារបែបបង្ខំនិងមិនបង្ខំ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore អំពីបញ្ហាការងាររបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឯទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះសម្រាប់កម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្រេចបានមុនគោលដៅប៉ុន្តែក៏មានគោលដៅខ្លះដែរដែលមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនលោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូផ្ដោតលើការផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងទំនាស់ដីធ្លីដែលជាចំណុចមួយនៃគោលដៅទី7របស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរលោកអំសមត្ថបាទបា
ទជម្រាបសួរបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះតើមានការកើនឡើងឬក៏មានការថយចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនៗណាបាទ
បាទនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចុងឆ្នាំ2014មកដល់ឆ្នាំ2015នេះបើយើងនិយាយអំពីចំនួនករណីវាមានការថយចុះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីចំនួនគ្រួសារដែលរងគ្រោះវិញគឺយើងឃើញថាវាឡើងពេល1.3កាលពីឆ្នាំ2014ដែលយើងបានធ្វើការហើយក៏វាអាចពេល1.2កាលពីឆ្នាំ2013ដែលយើងបានទទួលប៉ុន្តែដោយចំនួនករណីវាអាចតិចជាងប៉ុន្តែចំនួនគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនជាងហើយយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយដោយសារតែករណីជាច្រើនមិនទាន់បានដោះចាប់សពគ្រប់នៅឡើយ
ជាពិសេសគឺដីដែលតពាន់នឹងដីសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទអញ្ចឹងគឺនៅតែបន្តមានទំនាស់ជាបន្តទៀតហើយករណីថ្មីក៏នៅកើតជាបន្តហើយករណីផ្សេងៗទៀតនោះខ្លះក៏បានដោះខ្លះក៏នៅបន្តមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅឡើយទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាគណៈកម្មាធិការបានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមានគណៈកម្មការទី1ជាគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពក៏បញ្ហានៃការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះនៅតែជាបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយតាម
បាទលោកបានរៀបរាប់អំពីដូចថាបញ្ហាឬក៏ដើមចោមខ្លះដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីលោកអាចរៀបរាប់ដូចថាដើមចោមធំជាងគេដែលនាំឲ្យមានការទំនាស់ដីធ្លីហ្នឹងអម្បាញ់មិញលោកបាននិយាយអំពីដីសម្បត្តិក្រៅពីនោះតើមានទំនាស់ដោយសាររឿងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀតដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីហ្នឹងបាទ
បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាចំពោះមុខដែលធំជាងគេគឺសក្តានុពលការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាទី2គឺជាបញ្ហាកើតចេញអំពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយមួយចំនួននៅក្នុងលោកទៅលើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាទី3គឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ដែរយើងឃើញថាយន្តការនៃការដោះស្រាយទៅទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីយើងនេះហាក់បីដូចជាវាមានការជាប់គាំងទោះបីជាយើងមានយន្តការជាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយតាំងពីយន្តការនៃគណៈកម្មការសូយោដីយន្តការអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការដោះស្រាយប្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដោយក៏បញ្ហាដីធ្លីនេះវាយន្តការហ្នឹងគឺវាជាប់គាំងដែលការដោះស្រាយជាច្រើនគឺវាឃើញថាដល់តែជាការអន្តរាគមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបអាចមានការដោះស្រាយបានហើយយើងឃើញហ្នឹងកាលពី2002គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបង្កើតនៅក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីវាស់វែងដីធ្លីដែលតល់តែម្ដងអានេះគឺបង្ហាញអំពីយន្តការផ្សេងៗហ្នឹងវាជាប់គាំងហើយហើយបញ្ហាទី4គឺបញ្ហានៃការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដែលមានការយឺតយ៉ាវហើយយើងឃើញថាពីមុនមកយើងមានវេតបាំងឬទំនាក់ទំនងពិភពលោកក្នុងការជួយហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលំអងដែលជួយទៅលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាដើមហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺមានបញ្ហាជាមួយទំនាក់ទំនងពិភពលោកក៏បានផ្អាកជំនួយទាក់ទងនឹងការចុះកម្មសិទ្ធិហ្នឹងហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលំអងគឺត្រូវមានការបន្តក្នុងការជួយការផ្ដល់កម្មការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងយោងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំដែលគិតថាឆ្នាំ2015នេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 65% អាចទទួលបានកម្មសិទ្ធិយើងឃើញថាផែនការនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដើរដល់គោលដៅទៅឡើយទេអានេះក៏ជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការរំលោភដីធ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ
្ឋផងដែរលោកបានបាទលោកនិយាយចំណុចចុងក្រោយនឹងតកតងជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងដំឡើងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនឹងពី 15% នៅឆ្នាំ2000រហូតទៅដល់ 65% នៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះបើសិនជាពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើលោកដឹងថាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាទំហំនៃការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការទី1ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីទី2កាត់បន្ថយនៅទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាផែនការសាស្ត្រពតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដល់ឆ្នាំ2015ឲ្យបានជិតរត់មានបានកម្មសិទ្ធិ 65% នេះគឺអត់ទាន់បានដល់គោលដៅទៅឡើយទេហើយចិនហើយរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែពន្យាបន្ថែមទៀតពីគណៈកម្មការចុះកម្មវិធីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឲ្យបានកាន់តែលឿនជាបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចធ្វើបានក៏ជាការកាត់បន្ថយនៃការរលោភដីធ្លីមួយចំនួនដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតទាក់ទងនឹង
តាមព្រៀននៃសេដ្ឋកិច្ចជាងឃើញថាមានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើបណ្ដាបណ្ដាជាងឃើញថាមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មថាប្រព័ន្ធនិយាយថាបានដកហូតនៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទុកជាស្ដីសម្បត្តិរដ្ឋវិញហើយប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានឯកសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកនោះតើបានដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពលរដ្ឋហើយនៅដែលប៉ះពាល់បញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជាពិសេសត្រូវប្រើយន្តការឬក៏បទបញ្ជា001របស់រដ្ឋាភិបាលគឺលក្ខណៈស្បែកខ្លាអន័យថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយចំដីជាពលរដ្ឋអានឹងបើសិនជាគាត់សុខចិត្តបោះតោគាត់សុខចិត្តលូគាត់សុខចិត្តអីតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តអត់អីបើសិនជាគាត់មិនព្រមអានឹងត្រូវអនុវត្តលក្ខណៈស្បែកខ្លាបន័យថាត្រូវទុកដីឲ្យគាត់ហើយផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនគាត់អានឹងជាការមួយដែលកាត់បន្ថយនៅការរំលោភដីធ្លីចំពោះពលរដ្ឋហើយមួយទៀតត្រូវពង្រឹងនៅយន្តការដោះស្រាយឡើងវិញចាប់ពីគណៈកម្មការសុរិយោដីផ្នែកស្រុកខេត្តរាជធានីដល់ផ្នែកជាតិហើយនឹងយន្តការផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមួយទៀតតុលាការក៏យើងសូមអំពាវនាវដែរថាយើងកំពុងផ្អែកតែទៅលើអ្នកមានប្លង់ហើយអ្នកមានប្លង់តែទទួលបាននៅការឈ្នះក្តីយើងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនិងត្រូវតែស្វែងជ្រាវឡើងវិញថាតើប្លង់ទាំងអស់នឹងបានទៅស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់បើសិនជាមិនស្របច្បាប់ទេអានឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅច្បាប់ហើយតល់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋជូនពលរដ្ឋទាំងផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអំសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកកសែត Burundi រាប់សិបអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Bujumbura ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធ្វើការបានដោយសេរីការអំពាវនាវនេះកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទវិទ្យុឯកជននិងបានរាំងខ្ទប់គេហទំព័របណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមខ្លះលោកមូហាម៉ាត់យូសេហ្វរាយការណ៍សម្រាប់ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអ្នកកសែតប៊ូរុនឌីបានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពកសែតអន្តរជាតិដោយបានធ្វើបាតុកម្មស្ងប់ស្ងៀមនិងពាក់អាវ T-shirts ខ្មៅនិងបិទមាត់ដោយបងស្អិតដើម្បីបង្ហាញឧបសគ្គដែលពួកគេប្រឈមមុខនៅពេលដែលប្រទេសប៊ូរុនឌីមានបាតុកម្មនិងមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយតែកទិននឹងការឈោះឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza សម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមានរឿងជំរងចម្រាស់លោក Jolke Opival ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសហូឡង់ប្រចាំប្រទេសប៊ូរុនឌីបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះដែរហើយលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកាសែតសេរី
Freedom of the press constitutes an essential element of the functioning of a democratic state.
សេរីភាពសារព័ត៌មានជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមានដំណើរការល្អដែលនៅក្នុងនោះពួកអ្នកកាសែតមានមុខនីតិសំខាន់មួយត្រូវបំពេញដូចជាអ្នកឃ្លាំមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានសេរីភាពកាសែតទេក៏គ្មានព័ត៌មានដែលជឿទុកចិត្តបាននិងឯករាជ្យទេដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ នៅក្រៅមានបាតុកម្មមួយសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីបានបិទវិទ្យុសាធារណៈអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា RPA ដែលជាស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យមួយហើយបានបង្ក្រាបគេហទំព័របណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការឈោះឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3លោក Patrick Vasso ដែលជាអ្នកនិយាយតាមវិទ្យុនិងជាផលិតករនៃវិទ្យុ RPA និយាយថាលោកខឹងសម្បាចំពោះការដែលលោកមិនអាចធ្វើការងាររបស់លោកតទៅទៀតបាន
ណាគុំបុកាមៃក្រូហ្វូនយ៉ាងគូណាគុំបុកាមារ៉ាយេវ៉ាលីអូតំបោកគីនស៊ីគីលីសា
លោកបាសុននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំនិងសាធារណជនបានទេខ្ញុំមិនអាចទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបានទេហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពួកគេបានទេរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីបានចាត់ប្រកាន់អង្គការបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានខ្លះ
ថាបានញុះញង់ពួកសាធារណជននិងគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនិងបដកម្មដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះបានបដិសេធ
Je vous demande malgré tout de rester indépendant, de rester neutre, professionnel, de couvrir
លោក Antoine Kabou Rahe ជាប្រធាននៃក្រុមកាសែត Iwaku លោកនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវមានភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពនិងភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរៀបការអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះទោះណាជាយើងមានការពិបាកក្នុងការងាររបស់យើងក៏ដោយគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលពួកបរិសុទ្ធមានអំណាចបានត្រូវលាតត្រដាងហើយដែលគ្មានផលប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមក្នុងវិស័យនយោបាយដែលអ្នកខ្លះចង់បង្កើតនៅក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូភីវ៉ាល់អំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងសមាគមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិយមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបតកក្រុងធ្វើការតវ៉ាទៀតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអង្គូរុនស៊ីសាក្នុងការឈរឈ្មោះជាថ្មីទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថមម៉ាលីណូស្គីអបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៊ុរុនឌីបានព្រមានអំពីផលវិបាកពិតប្រាកដប្រសិនបើវិបត្តិនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពីប្រទេសថៃបានរកឃើញសាកសពជាង30ក្នុងរណ្ដៅរាក់ក្នុងជំរំដាច់ស្រយាលក្នុងព្រៃមួយដែលត្រូវគេស្គាល់ថាពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគម្រោងថ្មីថ្មីមួយចំនួនរបស់អង្គការនេះតតនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី
2កម្មវិធីស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកត្រូវតុលាការកាត់សេចក្តីថាខុសច្បាប់មនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅប៉ាគីស្ថានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ហៅផលិតករភាពយន្តខ្មែរម្នាក់ទៅចូលផ្ដល់សក្ខីកម្ម
លំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមចេញលោក
បានសូមអរគុណលោករាសីសាលាឧទ្ធរសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានកាត់សេចក្តីថាកម្មវិធីប្រមូលយកទិន្នន័យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងស្រុករបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅ NSA ជាអំពើខុសច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការសហព័ន្ធមួយដែលមានចៅក្រម3នាក់នៅបរិយាញូវយ៉កបានសរសេរថាគេមិនអាចនិយាយដោយសមហេតុផលបានទេថារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកម្មវិធីមួយដែលសមាជិកសភាជាច្រើនរូបហើយនិងសាធារណជនគ្រប់រូបមិនបានដឹងឮនោះបញ្ហាដែលតាក់ទងគឺការប្រមូលអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារ NSA ហៅថា Mata Data គឺឯកសារអំពីការហៅទូរស័ព្ទរាប់លានរួមមានលេខដែលហៅតែមិនមានការសន្ទនាគ្នានៅក្នុងនោះទេលោក Richard Blumenthal សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រម
This appellate court ruling is really a historic breakthrough because it shows that the FISA court got it wrong
លោក Blumenthal បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ជាការវិនិច្ឆ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីព្រោះវាបង្ហាញថាសាលាដំបូងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចខុសគឺខុសដល់អន្តរាយហើយនឹងនៅខុសទៅថ្ងៃមុខទៀតបើសិនជាគេមិនធ្វើការកែតម្រង់នោះទេមាត្រាសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់និងអស់អាណត្តិនៅចុងខែនេះបើសិនជារដ្ឋសភាមិនបោះឆ្នោតបន្តទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោក Dan Coats សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការបានថ្លែងថាការបញ្ចប់ការប្រមូលទិន្នន័យគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគខាងជើងបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសណ័រវេសប្រចាំប៉ាគីស្ថាននិងភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផង មន្ត្រីនិយាយថាឧទ្ធម្មភាគចៈនេះបានធ្លាក់នៅថ្ងៃសុក្រនៅជ្រលងភ្នំណាល់តាអ្នកបើក2នាក់ហើយនឹងយានិកម្នាក់ទៀតមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់អ្នកនាំពាក្យយោធាបានសរសេរតាម Twitter ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសប៉ូឡូញហើយនឹងហូឡង់បានត្រូវរងរបួសពួកតាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះតែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាការធ្លាក់ឧទ្ធម្មភាគចៈនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសទាំងស្រុងសាឡាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានសម្រេចអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងជាផលិតករភាពយន្តគឺលោកថេតសម្បត្តិឲ្យចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជានេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងរបស់លោកថេតសម្បត្តិអាចជួយដល់ការបញ្ជាក់ការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលសហពរិយអាញានឹងមេធាវីការពារក្តីនួនជាលើកឡើងនៅក្នុងសំណើរបស់គាត់លោកថេតសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានចំណាយពេលជិត10ស្រាវជ្រាវសំទោស10ឆ្នាំស្រាវជ្រាវអំពីរបបខ្មែរក្រហមដោយក្នុងនោះមានការជួបសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរនួនជាហើយបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងបោះពុំសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពីក្រោយវាលពិឃាតភាពយន្តនិងសៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីក្បាលម៉ាស៊ីនហើយនិងខ្សែសង្វាក់របស់របបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនិងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់របបដ៏មហាប្រឡាយនេះឯកសាររបស់សាលាក្តីក៏បន្ថែមទៀតថាបើទោះជាសក្ខីកម្មលោកថេតសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធខ្លាំងបំផុតទៅលើអង្គហេតុដែលត្រូវបានគ្រងសម្រាប់ពេលក្រោយៗនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដោយក៏អង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាវាជាការសំស្របដែលត្រូវស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកថេតសម្បត្តិក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យលើអង្គហេតុដំបូងប្រសិនបើគាត់អាចចូលរួមបាននោះសាលាក្តីមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាលោកថេតសម្បត្តិអាចចូលរួមបានឬមិនបានកូរ៉េខាងជើងបានប្រមាណថានឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងនាវាជើងទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលឈ្លានពានចូលដែនទឹកចំនួនរវាងនៅឯសមុទ្រលឿងដោយពុំមានផ្ដាល់ដំណឹងទុកជាមុននោះការប្រមាណនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមន្ត្រីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលអះអាងថាមានទូកដែលមានល្បឿនលឿនចំនួន17ទូកបានធ្វើការឈ្លានពានចូលដែនទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍ទី1ក្នុងខែឧសភានេះដែលបានយកលេសថាជាការដេញចាប់ទូកនេសាទរបស់ប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសនិងទាហាននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានជីកយកចេញនៅសាកសពជាង30ពីរណ្ដៅរាក់នៅក្នុងជំរំដាច់ស្រយាលក្នុងព្រៃមួយដែលគេស្គាល់ថាក្រុមជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់នោះលោករ៉នកូបិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានីបាងកកថាការរកឃើញជំរំនោះបានកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសប្រមាណ200នាក់បានជីកយកចេញនៅសាកសពពីររណ្ដៅនៅក្នុងព្រៃតំបន់ភ្នំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានជឿថាជាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបរិមាណអ្នកដែលមានសញ្ជាតិបង់ក្លាដេសត្រូវបានរកឃើញនៅរស់នៅឡើយប៉ុន្តែមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារការធ្វើដំណើរដ៏លំបាករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជំរំនោះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយក្រុមលួចនាំមនុស្សចូលដោយខុសច្បាប់ជំរំនោះដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាជំរំមួយដែលត្រូវបានប្រើដោយក្រុមលួចនាំមនុស្សចូលជាកន្លែងទុកដាក់មួយមុនពេលដែលមនុស្សត្រូវបាននាំឆ្លងដែន លោកស្រី Chris Leva អ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោងអារ៉ាខាន់ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការលួចនាំចូលមនុស្សពីភៀកខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាការស្លាប់ទាំងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ពីទុក្ខលំបាកដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងប្រជុំមុខដោយជន់ធ្វើដំណើរតាមទូកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជួញដូរនិងលួចនាំមនុស្សចូល
This has been going on for a long time. You see when people I think it was also somehow documented many times.
បញ្ហានេះបានកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងមួយទៅហើយនៅពេលដែលមនុស្សទាំងនោះមិនអាចបង់ប្រាក់បានពួកគេត្រូវបានដាក់នៅមួយកន្លែងអស់រយៈពេលរាប់ខែហើយមនុស្សមួយចំនួនបានរងគ្រោះពីកង្វះខាតវីតាមីន B អងដោយពួកគេមិនអាចធ្វើចលនាបាននិងបានស្លាប់ភ្នាក់ច្រើនដោយសារជំងឺហើយនៅពេលខ្លះដោយការសម្លាប់ប្រសិនបើពួកគេបានព្យាយាមធ្វើការរត់ចេញប៉ុន្តែជាទូទៅគឺដោយសាររយៈពេលដែលពួកគេត្រូវថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ថានភាពដូចនេះ
ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយពីសំណាក់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងស្រុកមួយរូបបាននាំពួកគេមកដល់ជំរំទាំងនោះរូបភាពតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញពីសំណង់ធ្វើពីឈើប្រក់ស្លឹកដែលអាចផ្ទុកមនុស្សរហូតដល់300នាក់លោកស្រី Leva មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជនធ្វើដំណើរតាមទូកភៀសច្រើនត្រូវបាននាំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់ប្រមាណ2000ដុល្លារត្រូវរងការវាយដំ
So that and the, but it seems the last 2 weeks there is some delivery quietly some has managed to quietly still
នៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ប្រទេសថៃពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងព្រៃហើយពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃពេញលេញដែលមានប្រមាណ 60,000 បាតឬ 1,809 ដុល្លារនៅពេលខ្លះតម្លៃមានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែជាមធ្យមគឺ 60,000 បាតមនុស្សដែលមានបញ្ហាជាប់គាំងដោយមិនបានបង់ប្រាក់ត្រូវរងការវាយដំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលជឿថានេះជាវិធីមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគេក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់ពួកគេដែរ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ជនមូស្លីមដែលមិនមានប្រទេសស្នាក់នៅជាក់លាក់ជាង100,000នាក់បានធ្វើដំណើរដល់ប្រជុំគ្រោះថ្នាក់មួយតាមទូកដោយសង្ឃឹមថានឹងទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការវាយប្រហារនានាលើក្រុមជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋអារ៉ាខាន់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលនាំឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បង្ខំចិត្តមកស្នាក់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានរងសម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិឲ្យទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការជួញដូរនិងលួចនាំមនុស្សចូលនៅប្រទេសថៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអូក្រិដ្ឋជនត្រូវបានពង្រឹងដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំក្រុមលួចនាំចូលជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រី Leva បានបន្តថាជាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបក្រុមជួញដូរមនុស្សកំពុងតែរសារទុកជនធ្វើដំណើរតាមទូកនៅតាមដែនសមុទ្រជាជាងក្នុងជំរំក្នុងព្រៃ
I think between 7 and 8000 people are stuck at sea
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សរវាង7ទៅ8000នាក់បានជាប់គាំងនៅដែនសមុទ្រពួកគេបានជាប់នៅលើទូកហើយទូកទាំងនោះនៅពេលឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើជាជំរំប៉ុន្តែនៅក្នុងដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការលួចនាំចូលស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមានមួយចំនួនអាចចូលដល់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែមួយចំនួនតាមរយៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការលួចនាំចូលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាស៊ីអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបាននិយាយថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះបានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលពង្រឹងទិន្នន័យច្បាប់ជាតិនិងការកំណត់មុខសញ្ញាបណ្ដាញក្រុមលួចនាំមនុស្ស ក៏ដូចជាការការពារប្រសើរជាងមុនទៅលើសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងគោលបំណងជួយអភិរក្សសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះនាងលីមូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលបំណងសំខាន់របស់លោកក្នុងការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកនេះនិងអំពីគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួនរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈរបស់លោកបាត់សម្ភារមានសេចក្តីដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកព្រឹមភ្លឿនចាជារមងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងអំពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈរបស់លោកចាប
ាទសូមអរគុណអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ1998ពីលោកអានចនផនដែលគាត់ជាកូនខ្មែរមួយមិនតែបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគម្រោងគំនិតអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដើម្បីជួយដំបងដើម្បីជួយស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសផ្នែកបុរាណពីជំនាន់មុនជាពិសេសចាស់ចាស់ថាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់យើងនិយាយថាព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់មានចំណេះដឹងអំពីទម្រង់បុរាណខ្មែរទៅយើងចង់ឲ្យបានបង្រៀនសបស្រាយទៅជំនាន់ថ្មី
ចា៎ហើយដំណើររបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្វីដែរទៅចា
៎គោលបំណងសំខាន់មួយឆ្នាំខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិក2ដងលើកនេះខ្ញុំបានដូចជាសំណាងបានមកខាង Washington អញ្ចឹងអរគុណចានបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួម VOA ខ្ញុំមកទីមួយបានជួយសបស្រាយកូនថ្មីឈ្មោះ Uncle Children ដែលអ្នកស្រី Lauren Shaw ក៏បានផលិតទៅដែលមានរឿងអំពីសិល្បៈការនី3នាក់ឬ3រូបដែលគាត់បានដូចថាការជក់ជ័យរបស់គាត់ដែលជាសិល្បករនៅស្រុកខ្មែរទៅគាត់បានជួយសង្គមគាត់បែបម៉េចណាច
ា
ទៅឬទៅខ្ញុំស្អែកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កទៅប្រជានៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំធ្វើការរូដែលចាំរដ្ឋវិការជួយទ្រទ្រង់អង្គការជាមួយ Foundation គេមួយមួយទៅជាមួយសប្បុរសធម៌គាត់ដែលគ្រប់កន្លងមកជួយអង្គការសិល្បៈខ្មែរមកតា
ចាបើតាមខ្ញុំចាំអង្គការពីឆ្នាំ2013អង្គការរបស់លោកបានរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានឈ្មោះថា Season of Cambodia ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពិភពលោកនឹងស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនេះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបបន្តិចថារហូតមកដល់ពេលនេះតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នានេះ
បាទនិយាយចាំគិតទៅមាន2ឆ្នាំហើយលឿនពេលវេលានឹងលឿនក៏យើងបានធ្វើមហោស្រព Season of Cambodia បើខ្មែរយើងហៅជាមហោស្រពរដូវការ
ក
ម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ខែ4និងខែ4ខែ5 2013ពេលនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីមកទីក្រុងញូវយ៉កសរុបទៅ125នាក់គាត់បានមានការសម្ដែងមានការបង្ហាញបែបបទខ្មែរមានការញញៃយើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាដែលជាច្រើនណានោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារការងារនោះនិយាយចំវាជាការងារដែលយើងបានធ្វើយូរផងតាំងពីប្រហែល3ឆ្នាំមុនបានបង្កើតមហោស្រពសិល្បៈ Season of Cambodia នោះទៅចុងក្រោយវាមានការជោគជ័យមែនទែនគ្រប់កម្មវិធីយើងមានមនុស្សដូចថាហួសចង់ហួសកម្រិតទៀតដែលគេចង់ទិញសម្បត្តិទៅចូលមិនបានមើលទៅយើងបានឃើញថាសិល្បៈខ្មែរកឡោមោគេស្គាល់ភាគច្រើនគេស្គាល់តែអប្សរាតែគេស្គាល់ប្រាសាទអង្គរ នៅដែលគេគិតថាចាប់ទុកថាជាវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែដល់ពេលគេឃើញតម្រងច្រើនដែលចេញមកពីសក់ខ្មែរទោះជាមានតម្រងបុរាណមិនតែមានតម្រងសម័យផងមានសិល្បករមួយចំនួនក៏ធ្វើតម្រងថ្មីថ្មីបង្ហាញផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសប្បាយចិត្តល្អមែនទែនដែលថាយើងបានជួយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ដល់គេខ្ញុំបានយាយកាល2013ហ្នឹងឲ្យបានគេស្គាល់សក់ខ្មែរទៅជាផ្សេងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ចង់ទៅលេងសក់ខ្មែរមិនតែយើងចង់ឲ្យគេទៅលេងមិនមែនថាទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមើលតែប្រាសាទទេយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅគ្រប់ខេត្តដើម្បីទៅថាឧទាហរណ៍ទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឃើញសៀកទៅនៅភ្នំពេញមានការសម្ដែងល្ខោនមានចម្រៀងមានអីផ្សេងផ្សេងនឹងចាស់គាត់បាននៅគាត់តែយូរគាត់តែបានល្អដែលយើងបានរកចំណូលទេសចរខ្មែរផង
ចា៎ហើយផុតពី season of Cambodia នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2015នេះតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើអីចា
៎យើងបានមានមហោស្រពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហៅជាមហោស្រពអមតៈដែលយើងបានបង្កើតកាលខែ8ឆ្នាំទៅ2014ដែលយើងបានប្រមូលផ្ដុំសិល្បករមួយចំនួនមកពីតាមខេត្តដូចតែគ្នាទៅយើងលេងនៅសាមគ្គីជាតិក្នុង3ថ្ងៃទៅមានការជួបជ័យល្អដូចតែគ្នាដោយសារជាពិសេសមានក្មេងៗចំនួនក្រោយយុវវ័យគាត់ចូលរួមច្រើនណាពេលនោះឆាកយើងមានតែដូចជា200នាក់មានមនុស្សឡើង 3-400 នាក់មកចូលរួម
អញ
្ចឹងការពិតកម្រងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះមានកម្រងច្រើនសិល្បករមួយចំនួនគាត់បានទូក្រៅប្រទេសផងគាត់សបផ្សាយទៅដល់ប្រទេសបារាំងអូទ្រីសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ2ឆ្នាំនេះនិយាយចំហាក់ដូចជាសិល្បៈខ្មែរយើងមានការគេទទួលស្គាល់គ្រប់កន្លែងទៅមានការជឿច្រើនប្រទេស
ចាហើយចុះសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះហើយនឹងឆ្នាំក្រោយទៀតមានកម្រងថ្មីអ្វីទៀតចា
បាទនិយាយចំតទៅមុខទៀតទីមួយខ្ញុំមានយើងអាចថាជាការសម័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប៉ាន់គិតយូរហើយចង់រៀបចំបង្កើតមហោស្រពនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតាំងពីមហោស្រពសូរ៉ាមរិតបានឆេះកាលឆ្នាំកៅជាងហ្នឹងយើងអត់មានមហោស្រពដែលល្អដែលនៅថាខ្នាតអន្តរជាតិទទួលភ្ញៀវក្នុងស្រុកទៅភ្ញៀវកៅស្រុកអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងមួយក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំទៅកន្លងទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់រៀបចំមានគំនិតកំពុងតែចែកគ្នាជាមួយខាងក្រសួងវប្បធម៌ទៅជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងដើម្បីដូចថារួមគ្នាដើម្បីមានគំនិតរៀបចំធ្វើមហោស្រពមួយដែលល្អពិសេសសម្រាប់ខ្មែរយើងមួយទៀតយើងចង់ជួយការសបផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរបន្តទៅមុខទៀតទៅជាពិសេសចង់ធ្វើម៉េចឲ្យអូសទាញក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនោះឲ្យគាត់បានស្រឡាញ់វប្បធម៌គាត់ណាដូចថាយើងដឹងសាប់ហើយរាល់ថ្ងៃគាត់មានដូចថាជាសម័យ Facebook តែទូទាស់តែនេះគាត់ឃើញវប្បធម៌គេកៅច្រើនទៅគាត់ស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនមែនថារិះគន់របស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ស្គាល់វប្បធម៌ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ទៅគាត់មានការស្រឡាញ់ជាពិសេសគាត់មានការជួយនិយាយចំបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីចាស់គាត់ជួយទិញសម្បត្តិគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគាត់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាមានអ្នកណាខៅពីកូនខ្មែរយើងដែលអាចជួយលើកស្ទួយទៅជួយអភិវឌ្ឍទៅជួយអភិរក្សសិល្បៈខ្មែរខ្លួនឯង
ចាលោកព្រឹមភ្លឿនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដែលផ្ទាល់ហើយបានប្រោសបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
អរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលា
អរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានសម្រេចអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងជាផលិតករភាពយន្តគឺលោកថេតសម្បត្តិឲ្យចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជានេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងរបស់លោកថេតសម្បត្តិអាចជួយដល់ការបញ្ជាក់ការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលសហព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណើរបស់គាត់
កន្លងមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្លាប់បានអញ្ជើញលោកថេតសម្បត្តិឲ្យទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបតាមការអញ្ជើញទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយនឹង VOA លោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងព្រមទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មបើសិនជាតុលាការទុកពេលឲ្យលោកឆ្លើយពន្យល់ទាំងអស់នៅអ្វីដែលលោកបានដឹងគឺមិនមែននៅក្នុងលក្ខណៈជាជនដែលត្រូវគេសួរចម្លើយនោះទេមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងជំនុំជម្រះទោសគឺនួនជាអតីតប្រធានសភាហើយនិងខៀវសំផនជាអតីតប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅ Freddy Gray នៅក្នុងការជាប់ឃុំនោះមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតតក្កិននឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ដោយក្រសួងនគរបាលនៃទីក្រុង Baltimore មន្ត្រីដែលបាននិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Loretta Lynch ត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយជាក់ស្ដែងលោកស្រី Lynch បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតាមទូរទស្សន៍នៅពេលប្រមាណនាទីមុននេះថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចាប់ធ្វើឡើងក្នុងពេលភ្លាមៗអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA កាមេរ៉ាភាសារាយការណ៍មកថាពលករកម្ពុជាចំនួន201នាក់កំពុងស្វែងរកជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដើម្បីទាមទារសំណងជាថវិកាចំនួន84,400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេបានបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញពលករក្នុងស្រុកចំនួន2ដែលសន្យាថានឹងបញ្ជូនពួកគេចេញទៅប្រទេសជប៉ុននិងរកការងារឲ្យពួកគេធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនោះការទៀមទាសំណងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Rice Natural Co Limited ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Century Cambodia Manpower Co Limited ខកខានមិនបានបំពេញតាមការសន្យាដែលថានឹងនាំពួកគេទៅធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសំណង់នៅឯប្រទេសជប៉ុននៅពេល6ខែយ៉ាងយូរអ្នកស្រីសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីកុមារនឹងការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់សហគមន៍អាត់ហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសាថាក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាបញ្ជាឲ្យអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរផ្អាកសកម្មភាពជ្រើសរើសពលករថ្មីរហូតដល់មានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងពលករដែលកំណត់ពេល45ថ្ងៃឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមវឹកវើក្រុមអូទៀមដែលនិយមផ្លូវកណ្ដាលរបស់ប្រទេសសេរីដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះជាទិវាខួបទី70នៃអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាទិវាជ័យជំនះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឬ VE Day ដែលរំលឹកថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2045ដែលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ណាតស៊ីបានទម្លាក់អាវុធនៅទីបំផុតបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាក៏បានសម្ដែងកិត្តិយសជូនដល់ទិវា VE Day នេះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.